от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 10 февруари.
Уважаеми колеги, добър ден и добре дошли на поредната пресконференция на политическа партия АБВ. Участници ще бъдат президентът и председател на АБВ, господин Георги Първанов, двамата партийни заместници са председателя на парламентарната група на АБВ. Професор Борислав Борисов, Румен Петков, заместник-председател на АБВ и Кирил Цочев, който е депутат от партия АБВ. В началото давам думата на господин Първанов.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Няколко неща от дневния ред на току-що приключилото съвместно заседание на Изпълнителния съвет и парламентарната група на АБВ. Първо, така както имах възможността да обявя в началото на деня пред ваши колеги, днес парламентарната група на АБВ ще внесе един проект за декларация на българския парламент относно събитията в Източна Украина, относно нашите виждания за преодоляването на конфликта и преди всичко за българската позиция за ненамеса в този конфликт. Тази инициатива е продиктувана от обстоятелството, че през седмицата имахме възможността да чуем различни противоречиви мнения, но като цяло доминираше и от страна на правителството, и от страна на опозиционни партии виждането, че България не бива да се намесва, респективно България не бива да позволява нейната територия да бъде използвана за военни удари в тази посока. И за да сме сигурни, че това ще бъде така, а най-голямата, най-добрата гаранция е решението, декларация на българския парламент, което има задължителна сила, ние предлагаме един текст, който ще ви бъде раздаден още в рамките на сегашното заседание. Имаме готовност за това. Разбира се, до 2 часа не по-късно ще имаме готовността да внесем текста и в деловодството на Народното събрание. В този документ ние подчертаваме, разбира се, ангажиментите си като член на Европейския съюз и НАТО по опазването на мира и сигурността в региона, по изпълнението на нашите съюзнически ангажименти и в същото време настояваме България да се обяви против всякакви форми на силова намеса на трети страни в събитията в този регион, Черноморския регион преди всичко, включително и чрез доставката на оръжие и други смъртоносни средства. Това е, знаете, една тема, която в момента се дебатира в международен мащаб. Както и категорично, отново ще кажа да подчертаем, че не приемаме територията ни да се използва за провеждането на подобни военни действия към страните от региона. Такава декларация мисля, че ще успокои българското обществено мнение и ще даде един силен знак към нашите международни партньори. Впрочем, аз искам да припомня, че на предишната пресконференция ние започнахме темата за българския ангажимент към нашите сънародници в Украина. Това е също една друга болезнена тема. Днес продължихме коментарите и една от идеите, които АБВ смята да предложи, това вече извън текста на декларацията, това е друга инициатива, е българската държава, респективно българските университети да отворят, разбира се, с държавна подкрепа вратите си за нашите млади сънародници от тези региони, защото смятам, че по този начин бихме могли да ги подпомогнем в техните усилия, не просто да намерят сигурно решение, но и трайно решение за своето бъдеще. Толкова по този въпрос. Ако има ваши въпроси, ние сме готови да отговорим. Искам да кажа, че ние сме удовлетворени от факта, че събрахме необходимите подписи, може да се съберем, разбира се, доста повече за внасянето на един проект за решение за създаването на временна анкетна комисия за състоянието на българската енергетика. АБВ ще продължи да бъде инициативния, активния фактор в реализацията на тази идея в близките седмици, два, а ако е необходимо и повече месеци. Нещо повече, ние не само ще ориентираме дебата по миналото, по състоянието, в това число имаме готовност за срещи по региони, за отваряне на приемни, на които да изслушаме мнения, информации, сигнали от гражданите в тази посока, но за нас е особено важно този дебат, стъпвайки на оценката на миналото, да бъде ориентиран към бъдещето. Казвам това, защото е изключително важно в този момент ние да вземем разумните, работещите решения за бъдещето на българската енергетика, за бъдещето на газовия сектор, за бъдещето на ядрената енергетика, за другите, разбира се, сфери, които ни създават възможността да се развиваме като енергиен център, а не като някакъв придатък, като някаква периферия на европейския енергиен пазар. Ще инициираме дебат по принципите, по основните постановки на една нова енергийна стратегия, защото сами разбираме, че досегашните, защото има няколко приемани стратегии, вече са безнадежно устаряли с всичко това, което се случи в последните няколко седмици. Коментирахме нашата позиция по закона за училищното образование. Ние подкрепихме на първо четене като парламентарна група този законопроект, защото смятаме, че досегашната законова база е остаряла и че в този проект, който прочим развитие на един друг проект, който за малко не беше приет в предишния парламент, не му достигна физическо време, такъв един проект и закон би могъл да създаде стабилна основа за развитието на училищното образование. В същото време имаме редица резерви, които ще бъдат изразени чрез предложенията на нашите парламентаристи на второ четене. Искам обаче ясно да кажа това, което засяга политическата ни позиция, че ние няма да подкрепим, ние ще гласуваме против постановката, която предвижда финансиране от държавата на частните училища, защото смятаме, че тук самата тази инициатива, самото това действие ще създаде неравнопоставеност в образованието между държавните и частните училища. Освен това, ако държавата трябва да бъде ангажирани в духа на разбирането ни за една силна демографска стратегия и политика, тя трябва да инвестира в съхраняването на образованието в едни от най-тежките райони, Северозападна България, в Родопите, в Странджа и така нататък, вместо да подпомага частното образование, което си има достатъчно средства да се развива. Имаме готовност, направени са предложения и по второ четене на закона за МВР, по други законопроекти, както и за цялостната оценка на законодателната програма на правителството и на мнозинството като цяло. Толкова е, като въведение, готови сме да отговаряме на вашите въпроси.
Заповядайте, колеги. Заповядайте, Радио К2.
Добър ден, Радио К2. Господин Първанов, конструктивно ли е да опреквате премиера Бойко Борисов и правителството почти за всяко тяхно действие, нали който управлява носи отговорността? Защо не поискате среща с Борисов на лидерско ниво и да постигнете държавнически решения на политиките, за които имате възражения? Работодателите днес излязоха с остро писмо срещу вице-премиера Калфин, че работи само с синдикатите и нарушава социалния диалог. Кого ще подкрепите, работодателите или Калфин? Благодаря.
Кого вземеш, що го изгоря?
Моля?
Кого вземеш, що го изгоря?
Вижте, ние ще подкрепим огромната част от българското общество. Няма един единствен отговор на вашия въпрос, дали ще подкрепим синдикатите или работодателите. Кажете по кой въпрос. Има теми, по които ние стоим на позицията на синдикатите. Има такива, които идеи, предложения на работодателите, към които не можем да останем глухи и безучастни. Но ние все пак сме социална формация. Министърът е и вице-премьер на социалната политика. Тоест, неговият ангажимент е точно този. И това, че някои от работодателите не приемат неговите виждания, може би показва, че той е на прав път. Това число и вижте това, което става с последната му идея за семейните помощи и за детските надбавки по основния принцип, който сме приели още 2006 година на консултативен съвет за отговорното, за доброто родителство. Впрочем, тогава ДПС отново ще каже не възрази на тази идея. Защо ДПС днес реагира така негативно на идеите на вице-премиера Калфин и защо етнизира? Къде господин Калфин е казал, че визира тук на ромската общност? Защо се насъсква? И ако ДПС не приема тази постановка, да ни кажат традиция ли е, добрата традиция ли е с тези 5000 майки, които са изоставили своите деца? Добрата традиция ли е, питам аз, да създават поколение 12-13 годишни деца, които нямат нито образование, които не са социално приобщени по никакъв начин и които, пак ще кажа, изоставят своите рожби още на другия ден? Не. Тук ще спорим, ще отстояваме своята политика категорично в подкрепа на инициативата на вице-премьера Калфин. Впрочем, и по отношение на пенсионната реформа, да кажа. Господин Калфин сигурно и сега в момента дебатира тази тема в рамките на тези периодични дискусии. Той потърси максимално широкия диалог. Какво по-добро от това? Той предложи разумното решение, разумната стъпка за вдигането на възрастта. И от едната, и от другата страна, и от БСП, и от ГЕРБ заиграват с популистски настроения. Господин Калфин предложи скала, която да е максимално приемлива, която не е прекалено стръмна и която ще създаде възможност за по-високи пенсии на хората. Що се отнася до въпроса ви за диалога с министър-председателя, така като се замисля, колкото и да са епизодични нашите разговори, аз съм бил активната страна. Когато от Анкара дойде веста, че се спира Южен поток, аз бях човека, който вдигна телефона и казах: предлагаме едно, предлагаме две. Впрочем, той разви моята идея. Аз имам такава готовност във всеки един момент. Но това не означава, че ние ще се откажем от правото си на колектив. Това число и особено на социален колектив на това управление. Това е записано и в нашите коалиционни, не ами партньорски споразумения. Че АБВ има правото на особено мнение по въпросите, които са залегнали в нашата предизборна платформа, които не са приети от коалицията ГЕРБ и Реформаторския блок, и ние ще се оставим на тази позиция. Благодаря.
Заповядайте.
Нели Чулашков Нюс. Искам да ви попитам дали смятате, че ГЕРБ ще отстъпят за държавното финансиране на частните училища, тъй като те много държат на тази мярка.
Това в момента, ако трябва да кажа дали ще отстъпят или не, е въпрос на предположение само. Тяхно е предложението. Ние защо сме против? Взимам дори най-основната, чисто икономическа принципна постановка. Според Конституцията всички форми на собственост трябва да са равностойни в България. Образованието има пазарно-образователните услуги. На този пазар съществуват две форми на собственост. Училища с държавно финансиране, училища с частно финансиране. Ако на субектите, икономически субекти, имам предвид частни училища, освен възможността за частно финансиране, се даде и възможност за държавно финансиране, то на пазара икономическите субекти стават неравностойни. Частните училища стават с икономическо предимство, т.е. едната форма на собственост получава икономическо предимство спрямо държавната форма на собственост, което е пълно нарушение на принципите и изискванията на пазарната икономика и на това, което е записано в Конституцията. Това е принципната постановка. Тогава на всички държавни училища трябва да се разреши, ако искаме да са равнопоставени, равностойни конкурентите, тогава на всички държавни училища трябва да се разреши частен прием, в смисъл те да си приемат частни ученици, заплащат частни такси и така нататък, за да се възстанови равновесието на пазара. Не може да има конкуренция, това е един вид държавна помощ на един от конкурентите на пазара на образователните услуги. Оставям на страна всякакви други социални страни на въпроса и така нататък. И понеже говоря за образованието и чухте от президента Първанов нашето предложение за даване на възможност за записване в университетите на българите, бесарабските българи. Веднага ще възникне въпроса откъде ще дойде финансирането и как ще стане това нещо. Обяснявам. Миналата учебна година, т.е. настоящата учебна година става въпрос за миналогодишния прием. В България бяха завършили 53 000 средно образование. А държавният планов прием за студенти, определен от Министерството и бюджетиран, естествено, осигурен със средства, е 71 000. Това прави 18 000 места свободни, защото да приемем, че всички ще влезат до един завършили гимназии и че отминали години, които са закъсали и не са успели да се дипломират, и те ще влезат, но практиката показва, че между 8 и 10 000 места в университетите остават свободни. Свободни, за които има в бюджета предвидени средства, финансирането осигурени, и тези 8-10 хиляди места свободни, ние може да ги предоставим за обучение на нашите сънародници, да кажа, българите от Украйна.
Може би ще дали стипендии да кажа?
Значи в университетите, съобразно броя на студентите, които се получават, те получават издръжка на един студент. В тази издръжка влизат разходи за общежитие, студентски столове, така че въпросът не е финанс, въпросът е въпрос на организация, и ние много бързо ще проведем разговор с председателя на комисията по образование и с министъра, за да видим как най-бързо може да се реши въпроса.
Само още една дума, уважаеми госпожи и господа. Аз наистина се питам, защо държавата трябва да плати на едно елитно училище, а в една трънска община, която е най-голямата община в България, с 27 населени места, ако не ме лъжа паметта, тъй като имам отношение към този регион, няма нито едно българско училище. Ние сме давали друг път този пример. От тата границата, на няколко километра, се намира село Звонци в рамките на сръбската държава. Някой беше казал, че за 9 ученика има 6 учители. Значи сръбската държава да не би да е по-финансово могъща, отколкото българската. И тук стои въпроса за друго. Виждам, че в дебата се изкриви. Говори се за някаква социалност, едва ли не за класовост в отношението към този закон. Не.
в закона, отношението към този закон е преди всичко национален интерес. Национален интерес изисква държавата да подкрепя тези училища. Някъде са на ръба на този изискуем минимум. И държавата трябва да спаси тези училища, да инвестира в тях, защото това е инвестиране в националното развитие. Благодаря.
Иван Иванов, България ОНР. Господин Първанов, ако позволите да ви върнем на енергийната тема, ще коментирате ли вчерашната среща на групата по енергетика? В София появиха се информации от българска страна, че за хъбът около България ще трябва инвестиция около 2 милиарда. От Европейската комисия като че ли останаха безмълвни. Вие имате ли коментар откъде може да се вземат тези пари? Изобщо за такъв проект. Благодаря.
Вероятно пари ще се намерят. Ако става дума за работещ перспективен проект, винаги ще има инвеститор за това. За мен големият въпрос, уважаеми дами и господа, е откъде ще се намери газ, за да се създаде такъв хъб? Ако преди няколко години можеше да се обсъжда тази тема, пак без гаранция. Тогава, когато имаше очаквани 63 милиарда кубически метра газ от Южен поток, когато имаше от 18 нагоре очаквани количества милиарда кубически метра от Азербайджан, от Шах Денис находището, и когато имаше варианти за Набуко, за дори национални държавни доставки за България от порядъка на 1 или повече милиарда кубически метра, тогава това беше една идея реализуема. Сега няма. Сега извинете, отново ще кажа. Това, което вчера са обсъждали и което и сутринта чух в изявленията на министъра на енергетиката, ние акцентираме на създаването на междусистемните връзки, на тези интерконектори. Интерконектора е байпас. Интерконектора е необходимо условие, но недостатъчно условие, както биха казали математиците. Такава връзка ни трябва, ако, не дай Боже, имаме криза, както 2009 година, за да ни достави няколко стотин милиона кубически метра за нуждите на българската икономика. Но това не е перспективно. Второ, слушах един от ключовите фигури в управлението да говори за това, че видите ли, на Южен поток било само транзит на газ. И ще малко ли? Ако ние имаме гарантирани 500 милиона долара или евро, вече не помня каква беше паричната единица, от такси всяка година, това пренебрежима сума ли е за българския бюджет? Това първо. И второ, минавайки през България, ние си гарантираме нашата икономика, не само нашата енергетика за перспектива. Така че мисля, че по този въпрос няма какво да се спори. Сега трябва обективно, без изхвърляне, без пиар изпълнение да оценим ситуацията. Тя е близко до драматичната по отношение на развитието на нашата енергетика. Не се изхвърлям, не влагам прекален драматизъм. Ние имахме всичко и сега сме на път да го загубим. От страна енергиен център, газов център, ние ще станем периферен потребител. Затова е толкова важно, че го има активния диалог с Брюксел. Аз това го приветствам. Но самите комисари вече говорят за това, че трябва да се разберем с Турция. Аз отивам по-далеч. Ние трябва да се разберем и с Русия. И ние да водим този диалог. Да видим каква е цената на нашите усилия, за да може трасето на Южния, на, или както сега вече се казва Турски поток, да мине през България, да, мине, да стане и Български поток. Ако това не успеем да постигнем, ако ние допуснем да се припокрият трасетата на Южен поток и Южния газов коридор, ТАНАП или ТАП, както сега му казват, значи от това със сигурност Турция и Гърция ще спечелят много, даже братска Македония, но всичко ще ни заобиколи. И затова трябва свърхусилия на нашата дипломация. Аз оставам с дълбоки съмнения след вчерашната среща. Дано да не съм прав. Дано да каже някой, че съм нихилист. Но самия факт, че вместо очакваното министерско ниво, което също не е много високо, ние сме правили тук форум, отново ще припомня, с 10 президенти, енергиен форум и 10 министри. 30 делегации, 2009 година бяха тук. Сега идват шефовете на дирекции, които не формират политика. Това идва да покаже, че въпреки усилията, а може би защото усилията са недостатъчни, на хората, които в институциите имат ангажимента да правят енергийната политика, ние не сме приоритет в дневния ред на европейските ни партньори. И трябват консенсусни усилия. Тук съм готов на всякакви контакти, разговори, обсъждане в парламента или в каквато и да е форма, за да формираме консенсусната българска позиция. Благодаря.
Господин Първанов, ако ще ви помоля, малко ще ми е дълъг въпрос, но се надявам да отговорите кратко. Понеже бяхте 26-та година президент, когато беше подписан по декларацията за четвърта точка, ми е любопитно. Понеже бяхте 26-та година президент, когато беше подписано споразумението. 26-та година, когато беше подписано споразумението за трите бази и складовете Пайтос. И понеже, ако се спомням правилно, вие инициирахте Конституционния съд, питахте го дали има нужда от разрешение на парламента за чужди войски да бъдат в България. Да ни кажете тази четвърта точка конкретно, каква е вашата позиция, от нея може да се извади, за разполагането на техника в базите, българо-американските бази, пример. Разполагане на бронирана техника, за каквато се говори в момента. Не е решено, нали? Още ни е казано на нас нищо официално, но има ли го в споразумението? Възможно ли е това също, да ни кажете?
Само, че не знам дали ще ви отговоря кратко. Ще се опитам коректно и точно да ви отговоря. Не само, че съм бил президент тогава. Аз нося главната отговорност за разполагането на съвместните полигони българо-американски в този период. Аз съм започнал тези разговори. Не съм договарял споразуменията, разбира се. Това е техническа работа на съответните ведомства, преди всичко на отбраната. И съм казал това в Москва. Помня добре представянето на моята книга, когато до Евгений Максимович Примаков, аз казах, ако ще се съдите някога за тези бази, в България следете се на мен. Така както съм казал в Вашингтон, ако трябва да се съдят за новата атомна централа в Белене, че виновникът съм аз. И това смятам за проява на характер в българската дипломация. Затварям скобата. Смятам, че в момента да се правят доставки на военна техника, която иначе е много необходима на България, но в този момент това би могло да се приема като лош знак в подобна напрегната ситуация. Така че, аз съм против. Не става дума дали са 10 или 30 танка. Знака не е приемен. Както и не бих приел и не бих подкрепил да се увеличава военното присъствие чрез военни части и допълнителни контингенти. В този момент категорично не. Щаб може, това е координационен център. Това означава, че и наши воени биха могли да участват, да придобият опит, да имат информация. Това няма лошо. Но това е координационно звено. Такова звено, впрочем, както и генерал Михов обърна внимание правилно, вече е създавано. По времето на кабинета Орешарски с министър Ангел Найденов има такъв център между България, Гърция и Полша. Това са натовски страни. И в това няма нищо лошо. Но засилване на военно-техническото присъствие категорично не. А що се отнася до Конституционния съд? Аз съм питал Конституционния съд. Не само защото аз... Не защото не съм знал отговор. Аз го знаех отговора. Но питах, за да може да отпушим този въпрос. Тъй като имаш и тогава идеи за референдум, имаш идеи за дебат в парламента, питах на Конституционния съд и той, най-общо казано, по памет цитирам, дано да не профанирам решението на Конституционния съд, постанови, че това са съюзнически войски и не е необходимо решение на парламента дори за преминаването на отделни части. Така че тук от Позитано разбиват отворена врата с идеята да питат Конституционния съд. Той вече се е произнесъл по тази тема.
Заповядайте, колеги. Може още въпроси.
Георгия Въвезник, сега бих искала да попитам каква ще бъде стратегията на АБВ във връзка с предстоящите местни избори и как ще действате в смесените райони.
По тази тема сигурно ще говорим те първа много, но доколкото вече предварителната артилерийска подготовка за местните избори, ако трябва да използвам военната терминология като повод от предишния въпрос, започна, ще кажа следното. Много важно е в местните избори и сега, както впрочем сме го правили винаги, аз и мой екип, да заложим на хора доказани като управленци, като професионалисти, почтени, хора, които харесва и населението на съответната община. Лично аз смятам, че както и досега не сме допускали прекалената идеологизация, така и сега би било грешка, ако се залитне в тази посока. Така че АБВ ще подкрепи наистина и ще издигне респективно точно такива силни кандидатури. Естествено, че на повечето места ние ще играем, да използвам този жаргонен израз, с собствени листи за общински съветници, собствени имам предвид коалиция АБВ, и там, където прецени за необходимо, може да направим и общи по-широки листи на съответни граждански и политически обединения. Пак казвам, отворени сме, защото искаме в местната власт да влязат много силни кандидати. Сега една формация, няма да изпоменавам името, казва, че ще излезе с ясни леви стандарти за местната власт. До сега не е имало такива стандарти, но имаше кметове. Имаше левицата много кметове. Сега може би ще има стандарти, но няма да има кметове. От това се опасявам, защото има много кадърни хора и сега в местната власт. Има хора, които са с по няколко мандата и ще ги изберат пак, ако някой от центъра не им попречи. Те са в състояние да мобилизират подкрепа, но ако някой предложи изкуствена формула, ще ги съсипе тези хора, които са необходими на управлението на местната власт. Но повече, разбира се, след следващото заседание, предстои ни след една седмица, близо една седмица, заседание на Националния съвет на АБВ, на което, освен че ще дадем оценка на 100 дни на управлението и на нашето собствено място и роля и отношение към това управление, в следващия кръг проблеми ще обсъдим нашата подготовка за местните избори. Тогава можем да говорим повече.
Вие ще им попречите ли на БСП?
Няма да се занимаваме с БСП. Вижте, при мен за последните две седмици са минали повече от една дозина хора от БСП, кметове и председатели на общински съвети на партията. А БСП не правя грешка на езика. Хората са отворени, хората търсят диалога, търсят взаимодействието. Ние няма да попречим на хората на АБВ, които искат да партнират, да правят силни местни коалиции. Няма да налагаме изкуствени тежки ограничения. Що се отнася до смесените райони, там принципите няма да са различни. Тези райони са част от българската територия и на тях им трябва добри кметове. И когато някъде, вероятно, нашия кандидат ще бъде по-силен, ще се борим за това той да представлява една такава коалиция. На друго място ще приемем, че кандидата на другите е по-силен, по-убедителен, по-печеливш. Това е най-важно. И там може да подкрепим други. Ние сме широко скроени.
Господин президент, ако разрешите само по...
Моля?
Ще
ви отговорят.
Само на вашия въпрос, извинявам се много, аз не разбирам, какво означава да попречиш?
Господин Баван каза, че БСП, в смисъл има големи шансове, има кметове, но ако някой не ни попречи, и то в центъра.
От центъра на БСП, от Позитано 20. Защото не от Позитано 20 някой да им попречи на ефективен диалог с неправителствени организации и други леви партии. Какво означава да попречи? Това е така проповядваното от господин Станишев разбиране, че някой му откраднал избирателите. Значи да гледаш на хора като на някаква собственост, това е нелепо. Напротив, АБВ е решение на проблема вляво и това трябва да се разбере. АБВ дава възможност на хората, които са разочаровани, обидени, излагани, които са социално мислещи, които са ляво мислещи, да излязат и да гласуват. На последните избори екзит пола сочи, че за БСП загуби 260 000 избиратели в сравнение с 2013 година. И това са екзит полове, които БСП не е непричастна към тях. Същия екзит пол сочи, че не повече от половината от избирателите на АБВ, т.е. от 70-те хиляди души гласували, половината имам предвид на парламентарните избори, са гласували преди това за БСП. Така че АБВ обогатява лявото. АБВ е шанс за лявото. И този мисъл на тази начин на мислене на робовладелско отношение към избирателите, които би трябвало да имат правото на своя избор, не го разбира. И не мисля, че имат демократично, да не кажа нормално мислиш човек, който ще го разбере.
Вижте, да не се връщаме на термините, които са използвали от Позитано по отношение на АБВ. Помните ли? Ренегати, шизофрения, предатели, термини, които мислехме, че са отминали от 30-те години на сталинското време. Но ние правиме разлика между БСП. Това са хилядите социалисти, които живеят точно в тези региони, местности и страната. И Позитано като никога няма да попречиме на местните наши членове и на социалистите, към които имаме позитивно отношение, да изберат в една коалиция, възможно, най-добрия кандидат. Той може да е от АБВ, може да е от БСП, може да е независим, може да е инициативен комитет. В този смисъл тук аз не виждам пречене на БСП. Ако това пречи на Позитано, е друг въпрос.
Вижте, тук бих могъл да говоря много, макар че ще се опитам да бъда лаконичен. Те неща искам да кажа. Направих си труда, поисках справка, впрочем, от нашия пресцентър за това как върви полемиката между Позитано и нас. Средно на всяко наше изявление или коментар по темата има 10 изявления от другата страна. Не знам някой от колегите, от ръководството да не се е изказал на Позитано по наш адрес. Това първо. Второ, върви тезата, видите ли, че АБВ не е лява партия. Вие сте по-млади, но може да направите справка. Аз не помня за годините на прехода, за тези 25 години, някой да е оспорвал идентичността на друга партия. Това е като оспорването името на Македония. Позволявам си един такъв много произволен аналог. Това е смешно. И трето, ако наистина искате да спориме по политики, хайде да видим. Аз го казах сутринта и пред вас ще повторя. При цялото ми уважение към всички социални министри до сега, това число и особено на хората от БСП, няма по-добър социален министър за неговите първи 100 дни от Ивайло Калфин. Ми той има повече от дозина инициативи. През ден има инициатива. Има ясно заявена политика, отстоявана политика. Хайде да спорим по тези политики, а не да си даем оценки и квалификации. И на последно място, вече най-основното. Не само, че няма да пречи. Ние бихме се радвали, бихме подпомогнали, подкрепили дори някои от кметовете, сегашни кметове на левицата. Стига те да не сложат бариерата. Защото бариерата означава първо издигане на кандидат на всяка цена с етикета на една партия. И до сега си мисля, че Ивайло Калфин можеше да бъде президент, ако не беше издигнат от името на партията, от името на широка коалиция или като гражданска коалиция най-вече. 99-та година не сме усещали по-болезнено въпроса за идентификацията на БСП, когато аз бях лидер. И въпреки това има 80 плюс-минус кандидат-кметове на левицата, които излязаха като граждански инициативни комитети, подкрепени от съответните партии. И това беше печеливша форма. Тези кандидати станаха кметове. Но ако ги издигнеш от името на една партия и ако тази партия води враждебна политика към другите партии от левицата, това затваря, това самоизолира. Това не е доброто бъдеще. Като казвам бъдеще, винаги съм го мислил, 99-та година, сега съм още по-убеден. Всъщност, местните избори са важни, защото трябва да изпратим, пак ще кажа, качествени хора в общините, в ръководството на общините. Но много по-важно е това, че се отваря друга перспектива за развитието на левицата. А ако ние се разберем, ако започнем да се разбираме, да действаме едно посочно, не е задължително да взаимодействаме на 100%. Това отваря друга перспектива за развитието на левицата. Ако ли ще бъдем в режим на конкуренция, не смея да мисля тежка конкуренция, това ослабва и двете страни. Благодаря. За кмет на София, виждам, че Тошко, който е организатор ни за София, се усмихва, ще го питаме него и ще питаме нашите членове и симпатизанти в София, кой е най-работещия вариант. София е лицето на една кампания за местните избори. И ние ще преценим, надявам се да имаме достатъчно силен кандидат, по-силен от останалите, печеливш кандидат, но дали това ще бъде кандидат на коалиция АБВ или ще бъде на по-широка коалиция, е твърде рано да се каже. Затова ние прехвърляме номинациите за себе си, но публично никой от нас не е направил номинация за най-малката община, защото искаме това да бъде резултат от преговори, а не от предварително решение, което затъшва вратите на тези преговори. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.